Деп легер азатлык радиосы эфирде хабарлар күнөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Балкан вилайетинде агрономлар ве палтачы кәренечилер севитин көп жеринде гоочу экишине хинит хем гиришилмендигини беллеп, экишин гийжа калыандыгына диярлар. Бу вака вилайет хакимлеринин юртта гоочу экишинин үстүнлүклү тамамланандыгы барыда хасават бермегинден 10 күн соңу кабат келди. 1 майда президент Сердар Бердимухамедов министрлер кабинетинин башлыгынын ОВА сенат топлумуна көзөүчүлүк эден орунбасары ве вилайет хакимлери менен саанды улам аркалы иш маслагатыны кечирди. Шонда вилайет häkimleri şol sanda Balkanın häkimi Tangrygulu Atahalyyew gowçy ekişi geçirilen meydanlarda gögörş alınan yerlerde ilkinji hatarary bejerigi we otog etmek işleriniň dowam edýändigini hem aýtdylar. Ýöne Adatlyk radiosynyň ýurdun Günbatar welaýatynda habarçysy Sebitde gowçy ekilmeli meydanlaryň bolup bilse 50 götürümne paxta eklendigini habar berýär.
Gyzylarwadyň ýaşlyk tutly we döwlet daýhany birleşiklerine gödeňini tutulan gowçanyň bolup bilse 60 götürüm ekildi. Etrafın Zau, Garasengir ve Hacadayxan birleşiklerine bolsa Uly yolun golaýnaky ve etraf merkezinde golaý yerlerde gowçy meydanlaryna ekiş geçirildi. Ýöne bu daýhan birleşiklerine hem gowçy ekilmegi gödeňine tutulan meydanlaryň bolup bilse 40 götürümine ekiş geçirildi.
Dip Balkanlı agronom anonimlik şertinde aytdı. Agronomların ve paltaçı kärenneçilerin ençemesinin aytmağına göre, Gızılarvat ve bereket etraplarında qoçı ekilmedik meydanlar heni sürüm işleri üçün de tayar däl. Muna texnika ve yanğıç yetmezçiligi sebep bolýar. 25-30 aprel aralığında dizel yanğıcı bolmadı. Şol sebeple bu dövrde 2 metr yerde hem sürüm işleri geçirilmedi. 1 maydan sürüm işleri geçirilip başlandı yönü işlerin yağdayı cuda hayal bariyar. Velayet gowçy ekişiniň dolu tamamlanandygy barada hasabat berse-de, ekiş iýun aýynyň ortasyna çenli dowam eder. Sebäbi dizel bolsa-da, sürüm işlerini geçirjek tehnika hem ýetmezçilik edýär diýip Balkanly kärenneçi anonimlik şertinde aýtdy. Galy berse-de gowçy ekişiniň giýja galmagyna şuýul sebitde tohumlyk çygydyň ýeti ýetmezçiligi hem sebäp bolýar. Paltaçy kärenneçileriň sözlerine görä, etrap häkimleri ilki bilen uly ýollaryň gyralaryndaky ekin meýdanlarda gowçy ekişini amala aşyrmagy tavşırıp, ekşin giyce galyandığını yaşırmağa çalışıyarlar.
Henid, kız tuvu tutulmadık yerler hem bar. Yerler uğrap tozap dur. Bu hasile hem tesir yetirir. Güzde milyon tonlu pakta hasile yığınaldı deyilip, ehli zat gülalı gülük deyiller. Yönü bazarlarda yağın, kunzaranın yoktuğu. Pakhtani ve pakhtı çıgıdını kaytadan isleyen zavodlarda çiğ malın yoktuğu varıda hiç zat aydılmaz.
Dip kärenneçi aýtdy. Adatlyk baýdylanlar barada Balkan vilayet, Gyzylarwat ve bereket etrap häkimliklerinden kommentary alıp bilmedi. Ýöne bu habarlaryň arasynda döwlet başdutany Balkanyň häkimi Atahalyyew vilayetiň gowçy ekilen meýdanlarynda geçirilýän iýde işleriniň depginlerini güýçlendirmegi tapşyrdy. Prezident 8 maýda geçiren hökümet maslahatynda mövsümleýin owa hojalyk işleriniň bellenen agrotehniki möhletlerde geçirilmeginiň möhüm talap bolup durýandygyny hem aýtdy. Ýöne Adatça bolşyaly maslahatda Sebitde gowçy ekişiniň giýja galyandygy barada hiç hili mesele gozulmady. Türkmenistanda döwlet tawşyrygyna girýän owa hojalyk ekinleri şol sanda gowçy ýetişdirilende döwlet daýhanlaryň suw, dökün, tohum we tehnika üpçünçülük meselelerini öz üstüne alýar. Öz gedeginde daýhanlar özleriniň kärende yerlerinden bellenilen möçürde hasyl almagy we alan hasylyny döwletiň kesgitlen nyrhyndan döwlete satmagy borçlanýarlar. Muňa garamazdan kärenneçiler özlerinin tehnika, su, tohum ve dökün üpçünçülüklerinin yaramazlığını, munun köplenç ekiş işlerinin giycağı almağına ve hasılın pes bolmağına getiriyendiğini yıllar boyu aydıp geliyerler. Aprel ayında Marvel ayetinde kabarçılarımız Sevit'in gallaç kärenneçilerinin ekirançılık sularının yeti yetmezçiliği bilen yüzeyiz bolyandığını ve munun kärenneçilerin öz ara davalaşıp ayıplaşmağına hem sebep bolyandığını aittılar. Türkmen hükümeti yurdun oba hocalık puğduğunun östürülüyendiğini ve dayhan yerden bol hasıl almak üçün ähli şertlerin döredilendigini yığ-yığdan tekrarlayar. Yönü häkimiyetler kärenneçilerin tehnika, su, tohum ve dökün yetmezçilikleri varıda hiç hili mesele gozamayarlar. Türkmenistan şuyul 580 min gektar meydandan 1 milyon 250 min tonna paxta hasılını yığnamağı gözöngünde tutyar.